Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Pentru astăzi a fost propusă o zi plină. Și mulțumim Domnului că a făcut ca ziua să fie plină și dacă mai este puțin loc să o umpli Domnul în continuare. Plină cu har, cu bucurie, cu vindecare, cu învățătură, cu zidire spirituală și spuneam, și Domnul să mai completeze încă puțin cât mai este loc. Doamne ajută-ne la aceasta. Nu mi-am propus în seara aceasta să am un text deosebit, aș vrea numai să rămân la ceea ce frații au vorbit și să mai completăm, să mai vorbim din cuvintele acestea care ne-au fost prezentate. Fratele Mitică Franciuc a vorbit despre cei doi ucenici din drumul Emausului. Mergeau, li s-a alăturat un străin, au vorbit cu el și ei nu l-au cunoscut. În textul acela din Luca 24 există două versete cheie, versetul 16 și versetul 31. Versetul 16 spune, dar ochii lor erau împiedicați ca să-l cunoască. Versetul 31, atunci li s-au deschis ochii ca să-l cunoască. Băiatul meu a trecut în clasa 5-a și a venit acasă supărat în prima zi de școală. Dar ce e supărat? Am avut matematica și a venit învățătoarea, ei nici nu știau bine cum arată, nici nu știau cu cine fac matematica. Și cum a intrat în clasă, l-a întrebat 8 ori 4. El nu a știut, 7 ori 8, 3 ori 9. Și spune, și nimeni nu o știu, dar așa de repede ne-o luat, doar eu știam cât e 8 ori 4. L-am mângâiat și am spus, nu-i nimic, ai uitat tabla mulțării, săracul. Spune, dar ce învățătoare ai avut tu 4 ani? Cum, doamna Zenaida? E bine că știi măcar cine ai avut învățător. Asta îți aduce aminte tabla mulțării. Am întâlnit aici niște oameni care au umblat la școală 3 ani și jumătate. Și nu că au uitat ce au învățat, dar nu-l mai cunoșteau nici pe învățătorul. A venit o slujnică la Petru și a spus, și tu erai cu el, nu-l cunosc. Doi ucenici merg spre Emaus, li se alătură învățătorul lor, 3 ani și jumătate umblat, să uită la el și nu-l cunosc. Eu despre cunoașterea Domnului am vorbit aici, nu reiau predica aceea. Mi se par lucruri ciudate totuși. Dar ochii lor erau împiedicați ca să-l cunoască. Știți la ce mă gândeam eu? Noi suntem copii al lui Dumnezeu. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Și mulțumim Domnului că suntem copii. Un copil îl cunoaște pe Tatăl lui? Ar trebui să-l cunoască. La noi un frate a plecat în război, a plecat în lagăr și după 8 ani a venit acasă. Nimeni nu știa de-i mort sau de trăiește. Dar soția lui a avut o descoperire prin Duhul Sfânt. Într-o zi însemnată te voi face să îl vezi față în față. Și femeia asta care avea 2 copii, pe sora Valeria trăiește și pe fratele Viorel trăiește, sunt în biserică. Copiii au plecat la adunare dimineață și ea s-a încurcat cu treburile. Și era o zi de sărbătoare, o sărbătoare importantă în calendar și femeia asta, sora noastră, a încuiat ușa și când s-a înturnat, l-a văzut față în față pe bărbatul ei după 8 ani. Era cu o șapcă rusească, nibărberit, slab, cu o manta din aia lungă până în pământ, s-a uitat lung la el și a spus, dar dumitale, pe cine cauți? Și ea spune, mă, Ileana, nu mă cunoști, măi, s-a îmbrățișat. Și cineva le-a spus, a fugit acasă la adunare și a spus, măi, Viorel, Valeria, duceți-vă repede cu comunitatea voastră, după 8 ani. Și fratele Viorel îmi spune, am văzut un bărbat înalt, îmbrăcat cu o manta și nu l-am cunoscut. Nici n-aveam de unde să-l cunosc după 8 ani. Și apoi, după aceea am văzut cu tata meu. Fraților, un copil al Dumnezeu trebuie să-l cunoască pe tatăl său, nu? Un copil nu-l cunoaște pe tata. Dar știi ce se întâmplă? Noi avem probleme cu ochii. Dacă am o rugăminte în seara aceasta înaintea Duhului Sfânt este ca Domnul să ne vindece ochii. Amin. Atunci li s-au deschis ochii. Până atunci, știți cum? Erau ucenici, așa cum sunt niște pocăiți care nu-l cunosc bine pe învățătorul. Până atunci ei au fugit de frica iudeilor. Au stat cât a stat cu ușile încuiate, iar 2 dintre ei au plecat pe drumul Emausului, că le-a fost tare frică. Pocăiții care nu-L cunosc bine pe tata lor, pe Domnul, care nu-L cunosc, tot timpul splind de îngrijorare, splind de frică, ce o să mai fie și mâine, oare? Am terminat școala, nu avem serviciu, eram în satul mare, îl văd aici pe fratele Aronic, la dumnealui eram, și era fratele Octav, și au avut o cunoștință pentru o femeie tânără, tare îngrijorată pentru ziua de mâine, și o cheamă, el e foarte autoritar și spune, ascultă, soră, pâinea dumitale nu-i la diavolul. Pâinea dumitale e în Tatăl nostru. Ridică-te dimineața din așternut, spune, și pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă. Și Domnul a spus că ți-o dă și nu mai fi îngrijorată. Până nu-L cunoaște bine pe învățătorul, ucenicii ăștia erau fricoși, fugeau departe de Ierusalim și de prigoana de acolo, erau foarte îngrijorați, ba încă unii s-au dus la preocupările vechi. Ioan 21, Petru spune, mă duc să prind pește, alții, mergem și noi cu tine. Și se întorceau la vechile lor preocupări. Până nu-L cunoaște pe Domnul, ucenicii erau triști. Spune cuvântul Domnului că el s-a uitat trist la acest străin și a spus, tu ești singurul străin care nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea la Ierusalim. De ce așa o tristețe pe chipul tău? De ce așa o tristețe în ochii tăi? De ce ești așa de amărâtă câteodată? Nu-L cunoști pe Domnul tău? Oricând îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Dă-i-ne Domnul bucurie în seara asta, amin? Până nu-L cunoaște pe învățătorul, ucenicii aceștia erau tare confuzi. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în mirare, în uimire, zicând că au fost la mormânt și mormântul era gol și că ar fi văzut o vedenie de înger și ar fi spus să nu-L caute pe cel viu printre cei morți. Câtă confuzie! Ne-au pus în mirare niște femei de ale noastre. Un ucenic care nu-L cunoaște pe învățătorul bine are capul plin de confuzie. Nu mai știe exact de unde să-L ieie și unde să-L pună. Ucenicii ăștia, până îl cunoaște pe învățătorul, nu erau în stare nici să creadă tot ce au pus scripturile. Că Domnul-i mustră să-și spune, o, zăbamnici cu inima când este vorba să credeți sau să pricepeți tot ce au spus scripturile. Noi ca și pocăiți așa ne luăm o bucățică din scriptură și ne căznim să credem cât de cât, să împlinim cât de cât și poate Domnul s-a îndurat de noi. Așa erau ucenicii, ei credeau, dar nu credeau tot ce au spus scripturile. Ei, dar vine acel verset 31, atunci li s-a deschis ochii. Știți când? Când erau la masă, Domnul învățătorul a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și atunci li s-a deschis ochii. Și după ce s-au deschis ochii, parcă nu mai era noapte, până atunci stăruiau de el, hai rămâi cu noi străini, că uite că e noapte. Dar ce s-a luminat de ziua? S-au sculat chiar în ceasul acela, a uitat că e noapte. O fugit înapoi la Ierusalim, o deveni predicator, o veni plin de bucurie, a înviat Domnul cu adevărat, le spunea la ucenici, aș vrea ca Domnul să ne deschidă ochii, amin? Dacă cineva încă nu a văzut pe Domnul, pe învățătorul încă în seara asta, avem ocazia, Doamne, Apocalipsa, parcă 3:18, dă-ne cu o alifie sfântă pe la oi să vedem. Plângea o femeie în pustie, în soarele la torid, în nisipul fierbinte spunea, fiul meu moare de sete. Și plângea și plângea, burduful era gol că li s-a gătat apa. Și atunci spune că Domnul a deschis ochii lui Agar și a văzut un izvor. Este un izvor de vindecare în biserica aceasta. Este un izvor de mântuire în biserica aceasta. Și noi avem o cântare dintr-un izvor. Sânge curge încă pentru păcătoși. Doresc ca Duhul Sfânt să ne arate mai clar izvorul în seara asta. Amin? Suntem copii al lui Dumnezeu și aș vrea ca Domnul să ne vindece și ochii, dar și urechile. Și să ascultăm sfatul Domnului. Eu am câteva gânduri frumoase din cartea a doua lui Samuel, acolo din capitolul 5, parcă când David pleacă la bătălie cu filistenii și David întreabă pe Domnul, să mă sui? Sui, te-i voi da mâinile tale. Filistenii se mobilizează, iar David atunci îi bate în valea Refaim, șesul rupturii, i-am împrăștiat ca niște ape dinaintea mea. Și filistenii se organizează, vin iarăși și David spune, să mă sui? Nu. De data asta să nu te sui. Mie îmi place de aici și am câteva gânduri doar pentru dumneavoastră. vis-a-vis de sfatul Domnului de vindecarea urechilor. Am vorbit ceva de ochi, puțin. Acum vreau ca și copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu să ne vindece și urechile, ca să-L auzim pe El, amin? Să ne taie Domnul urechea împrejur. Nu se poate copila lui Dumnezeu și să nu vorbești cu Dumnezeu. Nu se poate copila lui Dumnezeu și să nu înțelegi când îți vorbește Dumnezeu. Spuneam altă dată, Dumnezeu e ca o stație care emite, Psalmul 50, Dumnezeu, da, Domnul vorbește. Vina la noi că nu ne acordăm frecvența și nu interferăm undele astea ca să-L pricepem pe Domnul ce ne vorbește. Eu aș vrea ca azi să-L înțelegem pe Domnul și să ținem întotdeauna cont de sfatul lui Dumnezeu. Amin? Sfatul lui Dumnezeu în toate lucrurile. Sfatul lui Dumnezeu, vă rog, nu întreprindeți mari acțiuni, mari investiții, începuturi de slujire, dacă n-ați cerut întâi părerea lui Dumnezeu. Sfatul lui Dumnezeu în toate lucrurile. David, erou național, a scăpat cetatea Cheile și acum vine Saul înspre el și el putea să spună, ăștia sunt patrioți, ăștia își dau viața pentru mine. David a întrebat pe Domnul, vine Saul aici? Vine. Ei mă vor da mâinile lui Saul? Te vor da. Și David fuge în pustie. Știți de ce? Că l-a întrebat pe Domnul. Dragul meu, tânăr, tânără, ești elev, ești elevă, începi să iei viața, ai viața înainte, vrei să te căsătorești, vrei să intri într-o slujire, ai ceva de făcut. Recomandarea mea este întotdeauna, cere sfatul Domnului. În toate lucrurile, amin? Vrea să facă o construcție frumoasă, David, și spune, cum eu locuiesc în casă de cedru și cortul Domnului, templu, chivotul într-un cort? Nathan îi prinde gândul și spune, fă ce ai pe inimă. Dar când e întrebat Domnul, Domnul spune, gândul tău e lăudabil, e bun, dar nu tu construiești, fiul tău. Și David se resemnează, adună tot ce trebuie adunat, dar îl ascultă pe Domnul. Cere sfatul Domnului în toate lucrurile. Trebuia rânduită slujba la templu. Spune în 2 Cronici 29 cu versetul 25. Și David a pus slujitori. Știți cum a pus slujitori? Să cânte leviții. Trebuie să cânte corul. Trebuie să cânte fanfara. Trebuie să predice un frate. Trebuie să cânte orchestra. După care rânduială. Și spune că a pus după rânduiala văzătorului Gad și a prorocului Nathan, dată de Domnul prin proroci. V-am mai spus eu poate când s-au început la noi pocăința în Bosanci, versetul acela din 1 Corinteni 14 cu 26 era o enigmă. Fraților, ce de făcut când ne adunăm împreună? Unul dau o părere, unul dau o părere și au spus nu așa. S-au adunat frații din Bosanci cu frații din Dumbrăveni bătrâni, s-au plecat pe genunchi și prin Duhul Sfânt le-a fost dat ce au de făcut. Când vă adunați dimineața, exact așa un program la minut dat de Duhul Sfânt. De fapt, ordinea slujirii. De atunci și până acum noi o respectăm. Ei, în templu slujirea se făcea nu după cum voia dirijorul, nu. Nu după cum ar fi vrut leviții să cânte, ci după cum au spus proroci, au vorbit Dumnezeu prin proroci. Ce înseamnă întotdeauna să cauți sfatul Domnului. Sfatul Domnului e primul gând. În toate lucrurile, în tot ce întreprindem noi trebuie cerut și Dumnezeu să ne ajute. Amin? Al doilea gând. Sfatul Domnului trebuie cerut în pofida experiențelor noastre. Așa i-a bătut David pe filisteni, că i-a rupt în două, s-a fost Refaim, șesul rupturii. Și acum în aceeași câmpie, cu aceeași armată, cu aceeași strategie, trebuia să lupte iară. Putea David să spune, gata, acum știu ce am de făcut, le mai dau o bătaie. Și David spune, Doamne, să mă sui iarăși ca mai înainte? Nu! Nu! Dar David avea o experiență. Frații mei, sunt slujitor cu o vastă experiență. Știți ce, care e secretul? Întâlnim cazuri care nu seamănă unul cu altul. Parcă în Luca 9 cu 1, Domnul îi dă putere la ucenici, scoate-ți drace. Dar în Luca 9 cu 40 spune, l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut. De ce? Că nu seamănă, nu-i la fel. Nu? Samson rupe frânghiile odată de două ori și la urmă spune, voi face ca și mai înainte. N-au mai făcut ca mai înainte, că nu-i de două ori la fel. În pofida experiențelor pe care le avem noi în slujire, întotdeauna trebuie să cerem sfatul Domnului. Amin? Să nu ne bazăm pe simțurile noastre, pe înțelepciunea noastră, pe experiența noastră. Să ne bazăm pe experiența lui Dumnezeu și El ne vorbește. Al treilea gând vis-a-vis de sfatul Domnului. Sfatul Domnului trebuie cerut în amănunt, cu amănuntul. Apar aici niște amănunte și spune așa: când vei auzi un vuiet de pași pe deasupra duzilor, vreți să vă uitați împreună cu mine la armata evreilor? Eu îl văd lângă David pe Ioab cu sabia scoasă din teacă, pe Abishai, îl văd pe Amasai, capitan de seamă, îl văd pe Urii, Hetitul, toți viteje. Și abia strunesc cai, așa cum spune Iov, care scormonesc pământul, gata să intre în învălmășeală. Și toți așteaptă semnalul de la David și David stă liniștit și dopândește în liziera aia de duz și la Ioab spune: plecăm, împărate? Nu, mai stăm. Dar ce are David războiul și cu Dudu? Păi uite că are, că eu am un secret. Domnul mi-a spus așa: când în vârful duzelor se aude un vuie de paș, atunci să plec. Eu mă întreb, dar dacă pleca mai repede un pic? Nu știu dacă era asigurată victoria. Fraților, sfatul Domnului trebuie cerut și să nu cont de toate amănuntele. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Domnul spune la doi ucenici: în satul dinaintea voastră mergeți, acolo o să vedeți un om ducând un ulcior cu apă. La casa la care intră, întrebați pe stăpânul casă: unde e o daia pregătită ca să prăznuiască paștele? Da, dacă ucenicii întrebau pe omul cu ulciorul. Asta eu vă spun că mie mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și așa m-am încurcat că eu, în loc să întreb pe stăpânul casei, ce trebuia să-l întreb, eu l-am întrebat pe acela cu vasul și acela cu vasul nu știa. Și mi-a spus ce o știut el și m-am încurcat și o trebuie să vin un proroc de la Arad și să uit la mine și spune-te-i că am încurcat, frate. De ce ai întrebat pe omul cu vasul? Că nu el avea secretul, stăpânul casei. Aici sunt mulți care poartă vasele Domnului, dar ei știu numai cât le spune stăpânul, cel care știe toate lucrurile stăpânul. Să ne dea Domnul pricepere, amin? Trebuie să nu conte toate aceste amănunte. Și apoi ce-mi place mie mai mult, odată urmăream un reportaj, am citit despre mărirea lui Dumnezeu. Și acolo era dat universul acesta, cât e de mare pământul, aici știu că aveți un frate care le știe toate dimensiunile, de la pământ la lună, știe toate și erau toate planetele acestea. Există coloși, giganți extraordinari în sistemul acesta solar. Există galaxii, stele și cineva ca să ne facă să pricepem, un om spune așa: oameni buni, știți cât e pământul nostru? Uitați, vedeți peretele ăsta mare de aici la Betel, cât e el de mare așa. Pământul, spunea el, e cât un vârf de ac. Atât ai față de univers. E cât un vârf de ac și acolo și ambițiile noastre, și alegeri de comitet, și truda noastră. Totul e în vârful acela de ac. 6 miliarde de oameni trăiesc în vârful ăsta de ac. Iar dincolo, cât vedeți, e universul. Iar la capătul universului, îi Dumnezeu. Și spunea apostolul Pavel: din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, fie domnii, fie stăpânii. Așa e de mare Dumnezeu. E mare Dumnezeu? Și într-o zi Dumnezeu s-apucă Dumnezeu și desenează niște căniți, să uite, mai desenează niște furculiți. Și David spune în Cronici 28:19: tot acest izvod, toate aceste lucrări mi le-a dăruit Dumnezeu, care le-a însemnat cu însăși mâna sa. Eu mă întreb, la Dumnezeu ăsta așa de mare, care cerul nu-l pot cuprinde, îl interesa cum erau cănițele de la templu? Îl interesa cum să arate furculițele? Domnul le-a desenat cu mâna lui, David spune, și-i scris, și Duhul Sfânt a scris asta. Vreau să vă spun un lucru, Dumnezeu e un Dumnezeu al amănuntelor. Când vă vorbește Dumnezeu, țineți cont de toate amănuntele, amin? Dacă ne-a vindecat Domnul ochii, să ne vindece și urechile, amin? Și un alt gând legat de sfatul Domnului. Sfatul Domnului trebuie ascultat. E foarte important. Că tare mulți cer sfatul Domnului și dacă nu le place ce le-a vorbit Domnul, se duc mai departe. Mai întreabă pe Domnul prin alt proroc, mai pun un alt semn, până iese lui așa cum îi place. Nu așa, fraților? Dacă Dumnezeu ți-a vorbit și ai încredințarea că Domnul ți-a spus lucrul acesta, fă așa. Am un exemplu, fratele Mitică Ștefan din Botoșani, el știe. În Botoșani, o familie stă într-o garsonieră cu 9 copii, avea parc atunci. El, fratele, acela e prieten bun cu mine, am vorbit săptămânile trecute, mereu ne sună la telefon. Garsonieră confort redus. 9 copii, dormeau cum dormeau acolo, așa. Din Botoșan pleacă fratele Marin Bogian, medic în America definitiv. Apartament cu 4 camere în centrul orașului. Și spune lui Cornel Bărsan: Cornel, eu nu iau cu mine nimic în America. Eu ăsta vreau să-l dau cuiva. La cine să-l dăm? Și el spune, măi, îl dăm la fratele Maricel, măi. Gata, plecăm la... Duce fratele Cornel Bârsani, el mi-a povestit. Fratele Maricel, dă slavă Domnului, Dumnezeu s-a îngrijit. Uite, ai apartament cu 4 camere în oraș, mobilat totul. Și fratele Maricel îi spune, măi, frate, eu am avut o lucrare că Domnul îmi dă casă, nu apartament. Și Cornel îmi spune, măi, dragul, cât îți iau de pocăit, dar sunt mitic. Băi, Maricel, eu te bat pe tine. Bă, nu-ți trebuie ții apartament. Uite, ai fetele astea, măi, ai nevasta, măi. Și eu mă gândesc, oare cum nu judecat fetele lui? Când ar fi ieșit și ele seara la balcon, când ar fi avut și ele să caute, să cheme niște prietene, dacă erau elevi, erau mari, și nu putea în garsonieră. Și acum tata spune, eu nu iau apartamentul, că Domnul mi-a promis că îmi dă casă. Pe de altă parte, fratele Axinte Octav se duce în America, pune problema acestui frate în America, se strâng bani, vine o soră de acolo, merge la fratele Marcel și îi spune, frate, din America ți-am adus bani, că uite, Domnul vă da bani să-ți cumpere apartament. Și el spune, soră, nu te spăra, Domnul mi-o spune când dă casă. Dar ca să fii mai sigur, îl sună pe proroc, prorocul cunosc bine. Măi, frate Costel, aici e o miză mare, apartamentul e tot casă? Poți să iau apartamentul? O spus, nu frate, casa e casă. Și încă un amănunt, unde stai, unde am văzut eu casa, pe o tablă scrie Botoșan și tăiat cu roșu. Și vine la frat, nu pot să iau. În anul următor, vine cineva de la mine cu bani și spune, m-a trimis Domnul să cumpăr o casă la fratele ăsta. Eu cumpăra casă cu vreo 60 de ari de pământ, eu am fost la el acasă, anul ăsta veneam de la o noapte de veche cu fratele și unde stă el scrie o tablă, Botoșan și tăiat cu roșu, se termină orașul. Cine ar fi făcut ca el? Nu știu eu dacă. Nu știu tu dacă. Apartament cu 4 camere, spui nu, mie Duhul Sfânt mi-a spus altfel. Fraților, sfatul Domnului trebuie ascultat și împlinit. Amin? Doamne ajută-ne la aceasta. Dacă suntem copii al lui Dumnezeu, cel puțin îl rog pe Dumnezeu să ne facă în seara aceasta să avem ochi și urechi ca să-L vedem și să-L înțelegem. Amin. Acum, fraților, rămân la următorul gând și cu asta voi încheia. Fratele Aronică ne-a dus pe vârful muntelui. Și mai puteți să stați câteva minute. Hai că nici eu n-am mâncat azi, ca și dumneavoastră. Hai să mai stăm câteva minute, nu stăm mult pe munte acolo. Pe vârful Carmelului. Era vorba de Ilie și prorocii lui Baal. Acolo se dă o luptă extraordinară, o luptă teribilă. Eu când m-am gândit la lucrurile acestea, am vrut să fac așa o paralelă, o comparație între evrei, între poporul Israel și biserica nouă testamentară. Și am văzut niște evrei care ies din robia egipteană, desculți și gârboviți, se mobilizează numai ei știu cum, traversează Marea Roșie și n-au bărci, nici n-au pod de pontoane să treacă Iordanul, merg prin pustie fără saci de merinde, fără burdufuri cu apă, fără arme, fără strategii. Evreii n-au nimic. Evreii au ceva. Evreii l-au pe Dumnezeu. Și asta le era de ajuns la evrei. Amin? Coptăbăresc în câmpiile, în șesurile Moabului. Și secretul vede doar Balaam de pe vârful muntelui Pisga și îi șoptește lui Balac. Ăsta e un popor care stă deoparte, nu face parte dintre neamuri. S-au vorbit aici niște străini, mănâncă puterea. Mai târziu, Efraim se amestecă cu neamurile. Atunci nu era amestecat. Domnul Dumnezeu, împăratul lor, bucuria lor, veselia lor. Evreii depindeau numai și numai de Dumnezeu. Și cuceresc Canaanul, reputează victorie după victorie, On și Sihon, cad zidurile Erihonului și se instalează în țara aceea binecuvântată, unde curge lapte și miere. Mergem la biserica lui Dumnezeu și pleacă din Ierusalim niște pescari, un vameș, fără strategii, fără asociații creștine, fără misiuni specializate. Dacă vreți, poate fără sponsor, că umblau desculți și apostolul Pavel, că eu știu să trăiesc smerit. Și merg și cuceresc lumea. Imperiul Roman este bulversat, întors. Pentru tine, din unde ajung, oamenii ăștia stârnesc împotrivire. E o partidă care face probleme și în spatele lor rămân pocăiți, rămân creștini, rămân biserici. N-aveau multe oameni ăștia, dar aveau un singur lucru, îl aveau pe Dumnezeu. Slavă Lui! Dacă vreți, biserica din vremea lui Antonescu au început în România noastră și în Bucovina, cunosc mai bine istoria, cu niște țărani încălțați cu opinci, cu niște femei îmbrăcate cu bondiță, Și au răscolit sat după sat. Și satele Bucovinei sunt pline de biserici acum. Oameni care nu depindeau decât de Dumnezeu. Am niște mărturii extraordinare. Am fost la mormântarea fratului Plăcintă și îmi spunea fratele Ciubotaru, bătrânul Teodor. Zică, frate, era iarna, era ger, stam în gura sobie și îmi spune Duhul Sfânt, du-te la Iezer, du-te la bărbatul pe care îl cheamă Plăcintă, spune-i să pocăiască. Și am plecat prin zăpadă până acolo și i-am spus omul aceluia, m-a trimis Duhul Sfânt să spun să te pocăiești. Atunci Domnul a făcut ca Plăcintă să primească botezul. În casa acestui om s-a făcut stăruinți după Duhul Sfânt, până într-acolo a stăruit frață că vecinii într-o seară au alergat cu gălețele că li se părea că o lua casa foc. Oamenii ăștia n-aveau o strategie extraordinară. Ei depindeau în totul de Dumnezeu. Cu Dumnezeu a plecat la Cernăuți, cu Dumnezeu a plecat în Siberia, cu Dumnezeu a venit înapoi. Ei depindeau numai de Dumnezeu. Au ajuns evrei în Canaan și odihna după care ei au tânjit atâta le-a fost acordată. Voia evreul să doarmă sub viță și sub smochin. Și când au ajuns acolo, știți ce au făcut? Au renunțat la Dumnezeu și au luat dumnezeii neamurilor, Baale și Astarteie. Și atunci Dumnezeu s-a supărat pe ei, a îngăduit popoare să vină împotriva lor și mari probleme au fost în Israel. Și mă gândesc la biserica care are acum o odihnă. Dacă vreți, biserica din timpul lui Constantin, după prigoană, după ani și zeci de ani de prigoană, au avut libertate și au înălțat catedrale și mi se pare mie că l-au schimbat pe Dumnezeu. Vreți să vorbim de biserica din anul 2010? Dacă mai seamnă cu aceea bunicilor noștri, acum avem atâtea strategii, atâtea sponsori, atâtea manuale, atâtea școli. Și mă tem ca nu cumva în vreme de pace și libertate să ne schimbăm și noi Dumnezeul. Dumnezeu să ne păzească de azi. Că vine Apostolul Pavel și spune că vă spun și vă spun și acum plângând, da? Filipeni 3:27 în jos. Că sunt între voi unii care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele. Când în zi de adunare te duci la un weekend și la iarbă verde, când ai uitat de cumpătare și spunea cuvântul Domnului, băgați de seamă să nu vă prindă ziua aceea cu un îmbuibare de mâncare și de băutură, când ținem atât de mult la hrana noastră, iertați-mă expresia biblică, la pântecele nostru și facem din el un Dumnezeu, deja ai problemă, deja ai problemă. Eu spunea că Dumnezeul lui este în pumn, în tărie, în supremație, în abate cu pumnul și nici asta nu-i bine. În 2 Corinteni, parcă capitolul 4, versetul 5-6, acolo spunea Apostolul Pavel, și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru aceia a căror minte întunecatul Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind slava Evangheliei lui Hristos. Există un Dumnezeu al veacului acestuia. Să nu intre în adunarea din Betel. Să nu intre în nicio casă de pocăit, în nicio familie de pocăit Dumnezeul veacului acestuia. Să rămânem în dependență de Dumnezeu adevărat. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta. Și în vremea aceasta de apostazie, din munții Galaadul, un bărbat aspru, un muntean, cu voce apăsată, mi-l văd eu, fără să prezinte Scriptura mult din spița de neam, se prezintă înaintea lui Ahab, un om cu autoritate, un om cu coloană vertebrală și spune, viu este Domnul, că nu va cădea ploaie în țară decât după cuvântul meu. Și pleacă, nu așteaptă să fie aplaudat că i s-a împlinit prorocia. Și acum apare Ilie. Dar apare și Ahab, apare și Izabela. Prin ce era caracterizată Izabela? Ea le avea cu produsele de cosmetice, tare. Când a venit Iehu, s-a uitat pe fereastră, era cu sprâncenele sulimețite, așa cred că erau smulse, erau pensate, nu știu exact înțelesul acestui cuvânt. Atâta vopsea avea pe ea că nici câinii nu au mâncat capul și unghiile ei. Nu i-a plăcut, pe ea știți că au mâncat câinii, vorbesc potrivit cu ce e scris. Este acum o adevărată industrie de cosmetică. Din economia ta, din pensia ta, din pensia ta alimentară, din ajutorul de șomaj, fugi repede să-ți cumperi nu știu ce creme și alevie. Iertați, nu m-am gândit că vă vorbesc astea. Dar nu cumva să fie Duhul lui Izabela. Știți ce se întâmplă? Eu n-aș fi predicat de Izabela în seara asta. Și aș fi lăsat-o moartă acolo, călcată de Iehu și de armăsarul său, când o țâșnit sângele pe pereță clădire. O lăsam acolo. Dar pe Izabela o întâlnim în Noul Testament, În cartea Apocalipsa, capitolul 2, cu versetul 20, începând, spunea îngerul bisericii din Tiatira și spunea: dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să amăgească pe robii mei și să-i învețe să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolului. I-am dat vreme să pocăiască, dar nu vrea să pocăiască de curviile ei. Vă voi îngădui un necaz mare și celor care au păcătuit împreună cu ea, le voi îngădui un necaz dacă nu se pocăiesc și toată biserica va ști că eu sunt Domnul care cercetez inima și rărunche. Izabela apare în biserica nou testamentală. Ea, femeia aceea, a murit, dar Duhul ei trece peste sute de ani și o întâlnim în Tiatira. Și de aceea mă tem să n-apară Izabela și la Betel. Și Dumnezeu, dacă apare Izabela, să scoată cât mai mulți Ilie. Amin? Oameni care stau aici, Ilie, pe vârful muntelui, în războiul acela extraordinar, el a avut de făcut un lucru. A vrut să demonstreze falimentul religiei vechi. Să spune: voi cu Baali, cu Astarteile, aș căpăta de amândouă picioarele. A vrut să proclame adevărata credință în Dumnezeu și apoi a vrut să vadă că credința adevărată e însoțită de semne, de care vorbea fratele Aronic aici. Ce avem noi de făcut? Să arătăm tuturora că credința lui Baal și a Astartei, Dumnezeii veacului acestuia, este o credință falsă, o credință moartă. Singura credință adevărată e în numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie numele Său. Și trebuie să arătăm adevărata credință și, dacă e cazul și este cazul, Dumnezeu să însoțească mărturia noastră prin semne, minuni și tămăduiri în numele Domnului Iisus Hristos. Frații mei, care era misiunea de fapt a lui Ilie în Noul Testament? Spune în Maleahii capitolul 4, o mențiune acolo, versetul 5 și 6. Înainte de a veni robul meu, va veni prorocul Ilie. El va îndrepta inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Există prăpăstia aceea între generații, există tineri pe care părinții nu îi înțeleg, există tendința de a ne face cortul nostru. Ei bine, câteodată în nevoie la Arad, în adunare din Betel, să vină un Ilie, om pus de Dumnezeu ca să aducă unitatea de care s-a vorbit în familie, să pună de acord pe tata cu băietul, să pună de acord pe mama cu fata, să pună de acord pe copii cu părinți, ca nu cumva Domnul să ne lovească cu blestem. Există o neascultare din partea copiilor. Predica un frate diacon la Buda, nu demult la o căsătorie, o vorbit doar câteva minute și spunea, era din loc de acolo, slujitorul local, îmi spunea: frate, o săptămână asta am fost la spital, am dus pe cineva și pe holul spitalului am văzut o bătrână plângând. Mi s-a făcut milă, m-am dus la ea și am spus: nu vă spărați, bună ziua, de ce plângeți? Și ea spune: de ce plâng? Domnul meu, eu am avut o singură fată și m-a făcut de rușine. Dar ce s-a întâmplat? Domnule, noi suntem pocăiți, eu și bărbatul meu. Și fata, în neascultarea ei, din corul adunării, o luat și-o fugit în lume după un băiat nepocăit. Și bărbatul meu hotărât și-o spus: cât trăiește ea, nu vine în veci în casa mea și în curtea mea. Am stat o vreme, ne-am pus singur deoparte, am stat deoparte, așa, acasă, la urmă ne-am dus cu greu la adunare, dar fata nu a mai venit. Au trecut ani de zile, câteodată mi-era dor, dar bărbatul meu a spus: nu are ce căuta la noi. Și asta iarnă, era așa un frig și un viscol, a venit o femeie cu cerutul să ținea de poartă și bărbatul meu spune: du-te, tu că a venit cineva, du-te și dă-i ceva. Când mă duc, era fata mea. Era așa de bătută, dezbrăcată și unde să fugă decât la portița aceea dragă pe care o știa. Și spune: măi, mi s-a făcut milă de ea. M-am dus la bărbat și am spus: măi, fata noastră, măi. Și a spus: adu-n casă, am îmbrăcat-o, am îngrijit-o, am ținut-o câteva zile la mine. Apoi am spus: măi, du-te la bărbatul tău. Am făcut mâncare și m-am dus eu cu fata, cu desagi, cu mâncare. El era acasă, era beat și când a venit fata mea, în fața mea a luat o farfurie și când i-a tras una, a făcut așa capul mare. Acum, de ce i-am adus la spital? Ce înseamnă neascultarea? Să se pare că viața e numai roz, că îți face unul, știu eu, complimente, un filistean, un netăiat împrejur și te duci din corul adunării, te duci din casa ta, din familia ta și ca să-ți faci, să-ți croiești un viitor, vei ieșua în viață. Singura fericire a alături de Dumnezeu și de copiii lui Dumnezeu. Și nevoie de câte un Ilie acum, și-a spus, frate, ce să facă, e fata mea. De acum încercăm să ne rugăm pentru ginele, să-l aducă la pocăință. Așa m-a marcat pe mine întâmplarea asta, spus acolo la amvon de fratele acesta. Frații mei, ce mai face Ilie? Spune cuvântul Domnului în Iacov, capitolul 5. Și haideți să și citim aceste versete, căci cu aceste versete voi și încheia. Cuvântul Domnului spune așa, vorbește de rugăciunea ascultată, rugăciunea ascultată, mântuirea, vindecarea, eliberarea spuse între Iov și Ilie. Ați auzit de răbdarea lui Iov, apoi spune de ungerea cu un de lemn și după ce gătește spune și Domnul va însănătoșa, vine Iacob și spune mai departe, Ilie era un om supus acelui slăbiciuni. Mie mi se pare că ca o rugăciune să fie ascultată, trebuie să fie între Iov și Ilie. Între răbdare, între acceptarea planului lui Dumnezeu și slujba de mijlocire a lui Ilie. Și cuvântul Domnului spune așa, apoi s-a rugat din nou ca cerul să dea ploaie și pământul a dat rod, versetul 19, în același context. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și le întoarce un altul, care e slujba lui Ilie? Ce a făcut Ilie pe vârful muntelui Carmel? O văzut că Izraelul rătăcea, i-a spus, oameni buni, voi șchiopătați de amândouă picioarele și i-am tors de la rătăcirea căii lor și le-a spus, Domnul e adevăratul Dumnezeu. După câteva clipe, oamenii aceia apostaziați, oamenii aceia închinători la Baal și Astarteie, au căzut cu fața la pământ și au spus, e adevărat, Domnul e adevăratul Dumnezeu. Ce a făcut Ilie? Am tors pe evrei de la rătăcirea căii lor. Dacă este un Ilie în adunare aici, știi care e slujba lui? Să intervină în familie, să facă unitate și să caute pe toți cei rătăciți și să îi întoarcă înapoi și Dumnezeu să scoată cât mai mulți de Ilie aici. Amin? Și apoi nu putem să nu încheiem cu răsplătirile acestor doi. Să vorbim de Izabela, nu știu, nu-mi place să vorbesc. Femeia aceasta aruncată de sus, cade jos și Iehu o strivește cu potcoavele calului său până îi sar sângele. Și el se duce în casă, stă de vorbă cu bătrânii și niște câini vagabonți, iertați-mi, niște maidanezi se duc și-i trag măruntaile și o mănâncă. Și când spune el, vezi că stricat aceea, ticăloasă aceea, e fică de împărat, îngropați-o, nu-i găsește decât țeasa și palmele. Spuneam eu, era prea pudatri poate și nu-i mai mâncat câine. Asta e sfârșitul lui Izabela. Sfârșitul lui Ahab și sfârșitul lui Ahab și sfârșitul lui Ilie, sfârșitul lor terestru, îi legat de un car. Aha, pleacă la luptă, îi schimbă hainele, dar un arcaș trage din întâmplare și cineva conduce săgeata asta până la încheietura platoșei. Și Ahab îi spune călărețului, scoate-mă din luptă că-s rănit. El stă semeț încă, stă drept, dar pe sub platoșa lui sângele curge. Curge în jos, îi curge așa pe picioare, umple carul de sânge, că s-au dus alții să-l speli în iazul Israel din Samaria, după cuvântul care l-a rostit Domnul prin prorocul său și moare acolo într-un car îmbibat de sânge. Sfârșitul lui Ilie îi lega tot de un car, dar nu de un car de fier, nu de platoșă. O văzut Elisei un car și a spus, cai lui Israel, părinte, părinte, a venit un car cu cai de foc și l-a luat pe Ilie și l-a dus la cer. În carul acela, fraților, să ne răpească Domnul și pe noi cei din Betel. Acolo să fie sfârșitul nostru, în partea dreaptă la Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Închei, rugămintea mea este Domnul să ne vindece și ochii și urechile la sfatul său. Iar în ce privește întâmplarea aceea, să coborâm în cei de pe Carmel, dar să coborâm numai în ideea că de ajunge din urmă carul lui Dumnezeu și ne duce la răsplătire. Amin.